damadɔ minɛna k'u bɛ nɛnini kɛ réseaux sociaux kan. Ne kɔni ye sariya mɔgɔ ye. Ne tɛ se ka fɛn fɔ fɔlɔ. Jusqu'à ce que kiri ka tigɛ. N bɛ min jateminɛ dɔrɔn sariya ko ko mɔgɔ n'i nɔ minɛna k'i ma jugé k'i nɔ don. Mɔgɔ man k'a fɔ k'i nɔ don. U minɛna k'u jumɛn. U minɛna mun kosɔn. U yɛrɛ ye kuma min fɔ dépense jumɛn b'u u yɛrɛ bolo o ko la. Il faut que kiri de ka tigɛ pour que an k'olu bɛɛ dɔn. Mais jusqu'à présent an b'a jate i n'a fɔ u ma fɛn kɛ. An da de fɔlɔ ka ko taabolo lajɛ.
Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la dan sigilen tɛ ale ko la i n'a fɔ kunnafonidi sariya bɛ cogo min ninnu bɛna ka kiri bɛ kɛ cogo di o la.
I b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ loi dɔ bɛ yen kunnafonilaw ɲangi a bɛ fɔ o ma ko loi sur la presse o loi bɛ yen kabi juillet 2000 mais loi tɛ yen min bɛ kuma réseaux sociaux kan i n'a fɔ facebook ni whatsapp ni fɛn loi min bɛ a fɔ mɔgɔ bɛ ɲɔ minɛ o kan cogo min na. Tiɲɛ don n'i ye nɛnini façon dɔw kɛ n'i ye ko façon dɔw kɛ facebook kan i bɛ se ka nɔ minɛ presse loi kan mais fɛn wɛrɛw bɛ yen k'o kɛ facebook kan n'o tɛ bɛn mɔgɔya la mais i tɛ se ka nɔ minɛ loi sur la presse kan parce que loi sur la presse yɛrɛ ma kuma o kan wa loi tɛ yen min bɛ kuma réseaux sociaux kan. Donc vide juridique de bɛ yen a ka ɲi réseaux sociaux kɛlen don ka fanga sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na a ka ɲi loi kura ka ta rapidement pour que ka se ka o réseaux sociaux ninnu encadrer il faut que o ka kɛ tile la.
Kumakan laban jumɛn b'i bolo maître.
Kuma laban min bɛ n bolo o de ye vraiment démocratie bɛ yen mais an ka lajɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na. Hali ni mɔgɔ min tɛ loi ko kalama i b'a dɔn nɛnini man ɲi nkalontigɛ ka nkalon ta ka da mɔgɔ la o man ɲi. Donc mɔgɔ man ka olu ko ninnu encourager mais mɔgɔ man ka état fana ka kan ka faamu k'a fɔ fɛn bɛɛ tɛ tribunal ko ye. Fɛn dɔw bɛ yen i bɛ olu kɛ ni sensibilisation ye ka kuma mɔgɔw fɛ. Parce que Mali bɛ démocratie kalan de la hali donc n'i y'a k'u bɛ kɛ mɔgɔ minɛ ni mɔgɔ purusi ni fɛn ye o bɛna na kɛ sababu ye ka na tiɲɛni ye jamana kɔnɔ.